kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Ijumaa, siku ambayo sisi hapa Marekani tunaondokea siku iliyokuwa na baridi sana, siku ya Alhamisi na baadhi ya maeneo yanayotheluji. Lakini hata hivyo tunafurahi sana kujumuika nawe kwenye VOA Express. Jina langu Harrison Kamau,
moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina kama asemavyo Kamau, naitwa Sunday Shomari, niko nimekusha jana tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, kama alivyosema Kamau, baridi ni kweli kweli, baridi baridi, lakini jana ilikuwa zaidi na barafu na theluji. Lakini leo basi afadhali yale mambo ya barafu na theluji Kamau yameisha. Tunavaa tu makoti ya baridi.
Kweli kabisa. Na kama
ilikuwa ni Ijumaa, November 16, 2018, kule Afrika Mashariki ni saa 10:30, hapa ni saa 2:30 asubuhi.
Basi na kama ilivyo ada yetu kila Ijumaa, tunalo jicho ambalo humulika mambo mbalimbali mbali. Na leo ukiwa makini kabisa utasikia jicho limemulika wapi. Kwa kweli limemulika kitu fulani ambacho nataka ungoje na tutakueleza, bila kusahau kuangalia Kenya, mambo ya benki zilivyopigwa faini na benki kuu kutokana na utendakazi usiofaa, usiofuata maadili ya kibenki. Na tutaangalia pia swala la mikopo na fedha nchini Tanzania kutoka kwa mashirika ya kimataifa, hilo tutaliangalia kwa kina, na habari mbali mbali za kutoka kote duniani, bila kusahau
muziki
ndio unaanguka ndani ya yote haya ni ndani ya VOA Express. Au wanakwambia
wenyewe Mombasa furahi day.
Aha, furahi day. Najua popote ulipo jioni jioni, labda watokea kazini, wengine wameshaanza raha, unajua weekend inaanza mapema. Lakini kuwa na sisi tunapoendelea katika dakika 30 za VOA Express, na kidogo tu wakati mtu ama msanii Sunday anapokuwa, hasa msanii wa kike anapoingia kwenye industry, baadhi ya changamoto anazopata ni kwamba ni anashawishiwa labda kutoa hongo ya kingono. Lakini inakuwaje hizo changamoto wanaziepuka na kuweza kuingia na kufaulu kwenye industry?
Kama unajiamini na unajielewa na unajitambua kwamba unahitaji kufight for what you want.
Haya basi, tutasikia kwa kina dada ama kina dada wanafanyaje katika fani ya muziki na sanaa baadaye kwenye VOA Express. Lakini sasa moja kwa moja tuelekee nchini Nairobi, nchini Kenya, katika mji wa Nairobi, ambapo tunaungana na Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana, hebu tueleze mambo ya benki na benki kuu yamefika wapi?
Kennedy Wandera, unatupata hapo Nairobi? Kennedy. Haya, Kennedy Wandera anaonekana hapatikani kwenye line ya simu. Basi moja kwa moja hebu tuelekee huko nchini Tanzania. Tuangalie hali kama ulivyosema kuhusu mashirika ya kimataifa. Tunakumbuka wiki hii serikali ya Denmark, hali kadhalika Umoja wa Ulaya, walitangaza kusitisha misaada kwa nchi ya Tanzania. Hali kadhalika Benki ya Dunia pia ilitangaza hivyo. Lakini haya yamebadilika kidogo. Lakini tujue kwamba je, nchi hizi zinapofanya maamuzi kama haya, mambo yanayotokea kwa wananchi wa kawaida ni yapi? Nimezungumza na mchambuzi hali kadhalika mhariri wa gazeti la Raia Mwema nchini Tanzania, Godfrey Lunga, na kwanza kutaka kujua hali kama hii inapotokea, hatua zinapochukuliwa kama hizi, athari zake ziko vipi.
Kuna mambo mawili mimi nayaona. Jambo la kwanza kikubwa kilichotokea sio mabadiliko ya sera, sheria wala kitu chochote, ila ni kauli fulani tu za viongozi zimeleta haya yote yaliyotokea. Sasa kwa sababu sio swala la mabadiliko ya kisheria wala ya kisera, tunaweza tukasema kwamba nchi bado iko pale pale. Katika swala la kusitishiwa misaada fulani au kutengwa hivi, nadhani tunatakiwa tuangalie kwanza jamii. Jamii ndio inayoweza kuathirika, kwa sababu kama ni fedha zinagusa miradi ambayo inaigusa jamii, na wakati mwingine sio lazima kugusa yale maslahi ya moja kwa moja ya viongozi walotoa hizo kauli. Kwa hiyo ni kweli kwamba athari itakuwepo, lakini mimi nadhani nchi hizi ambazo zimeweka haya maazimio, wakati mwingine nao ziangalie wananchi wa kawaida ambao ndio wanaguswa moja kwa moja na haya maswala, wasiangalie tu upande mmoja wa viongozi.
Lakini pengine unapoona kitu kama hicho kinatokea, jumuiya ya kimataifa inakuwa tayari imeweka dua fulani. Sasa hii pengine hatua zinazotakiwa kuchukuliwa au pengine unazoona zingefaa kusaidia kuweka sawa matakwa na maslahi ya nchi inakuwaje?
Kwenye maeneo mengine adhabu nyingine huwa zinatolewa kugusa moja kwa moja wale viongozi mahususi. Tunaona baadhi ya viongozi wa nchi nyingine wanazuiwa labda kuingia Europe au wanazuiwa kwenda nchi fulani kwa sababu hizo uzuma mahususi. Sasa umeeleza vizuri kwamba kama nilivyokuambia ni kauli za viongozi. Tanzania mbele ya mataifa mengine imeridhia mikataba mbalimbali ya kimataifa. Na kati ya hiyo mikataba ni pamoja na ya kulinda haki za binadamu. Na katiba yetu inatambua na kulinda haki za binadamu. Sasa hatuna mabadiliko yote ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Iko vile vile. Na mikataba hii hatujaifuta. Kwa haki za wananchi zinalindwa bila kujali utovu wa kinidhamu wa mmoja mmoja, lakini haki ya kuishi, haki ya kwenda popote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado inalindwa. Sasa hizi kauli tu zimetokea kuchochea haya yaliyotokea. Kwa hiyo mimi naamini bado kabisa kwamba Tanzania haijafikia kiwango cha kuadhibiwa kwa namna hiyo kwa sababu hakuna mabadiliko yoyote ya kikatiba au ya mikataba ya haki za binadamu ambayo imekiukwa isipokuwa ni kauli fulani fulani. Sasa haya matendo yanaweza kudhibitiwa tu.
Huyo ni Godfrey Dilunga, mhariri wa gazeti la Raia Mwema, halikadhalika mchambuzi wa siasa nchini Tanzania. Lakini vile vile kama rais wa Tanzania John Magufuli hii leo amekutana na makamu rais wa Benki ya Dunia kanda ya Afrika ya Kati Hafezi Ganema, na ametangaza kwamba benki hiyo imeridhia kutoa fedha ambazo kama unakumbuka zilitangazwa hapo awali dola milioni 300 kwamba zimezuiwa kwenda Tanzania na Benki ya Dunia. Sasa Rais Magufuli alizungumza kuhusu swala hili.
Kwa hiyo hata zile bilioni dola milioni 300 ambazo watu wasiotutakia mema walisema zimefutiliwa mbali, zimefyekelewa mbali, hakuna lolote. Yeye amesema hizo fedha zipo na tutapewa.
Basi rais amesema waliosema zimefikelewa mbali
kwamba hazijafikelewa mbali.
Hazijafikelewa mbali maana yake amezungumza na wenye fedha, ndio hao, huyo ni naibu rais,
makamu rais wa Benki ya Dunia kanda ya Afrika Kati. Naam. Kwa hiyo hilo swala la milioni 300 ambalo linafahamwa pale litangazwa, nafikiri limetangazwa kwamba kwa sasa kwa hilo Tanzania hizo fedha watazipokea kama tulivyosikia.
Basi na tunapoendelea kuzungumza mambo ya fedha na mambo ya benki hapa, basi tunarudi Kenya sasa kuungana naye Kennedy Wandera atueleze mambo yaliyo hali ya vuta ni kuvute kati ya mabenki ya kibiashara na benki kuu nchini Kenya kufuatia utendakazi usiofaa ama maadili, madai ya kutofuata maadili ya benki. Karibu sana Kennedy Wandera, hebu tueleze hali imefikaje kufikia sasa.
Asante sana Harrison na Shomari. Kweli ni takriban sasa miezi mitatu baada ya benki tano nchini Kenya kupigwa faini ya shilingi milioni 392 na Benki Kuu ya Kenya na kwa kukiuka sheria za uwekezaji na matumizi ya fedha. Na sasa hiyo inatokana na kwamba mabenki tano yalijihusisha na ile sakata ya NYS ambapo takriban shilingi bilioni 3.5 zilifujwa. Na sasa Benki Kuu ya Kenya inaeleza kuwa benki hizi tano zimeshindwa kushinikiza Benki Kuu kuondoa faini hiyo, maana walikuwa wanataka kwamba paondolewe. Na nitaje kwamba ni benki ya Standard Chartered, Equity Bank, Kenya Commercial Bank, Diamond Trust Bank na Cooperative Bank ambazo zimepigwa faini kwa kushindwa kubainisha ni kwa nini takriban shilingi bilioni 3.7 za NYS zimeporwa na kuingizwa kutumia benki hizo. Lakini pia nisisitize kwamba limekuwepo jambo ambalo limekuwa likifuatiliwa. Kesi hizi zinaendelea kufuatiliwa kuweza kubaini jinsi fedha hizo zilivyoporwa kutoka kwa mfuko wa serikali. Na nitaje kwamba ni KCB ambayo ni benki moja hapa Kenya ilipigwa faini ya shilingi bilioni 149.5 na vile vile Equity ikapigwa faini ya shilingi milioni 89.5, Standard Chartered milioni 77.5, Cooperative milioni 20 na vile vile Diamond Trust Bank milioni 55. Lakini sasa Benki Kuu ya Kenya inaeleza kwamba imeweka mikakati bainifu kuhakikisha kwamba hapato kuwepo na tatizo la kuingiza fedha nyingi au benki zozote Kenya kukiuka agizo la kushikilia fedha za watu. Na lakini tumsikilize huyu gavana wa Benki Kuu nchini Kenya alivyoeleza wakati huo, wakati benki hizi zilikuwa zimepigwa marufuku.
At the end of the day, all those that are complicit in this or who are involved in this will be held accountable. There's no doubt in our minds. That's where this is going.
Na huyo ni gavana wa Benki Kuu ya Kenya ambaye ni Patrick Njoroge, akisisitiza kwamba hamna yeyote atakayeponea, hamna yeyote atakaye atakayeondoka katika swala hili. Kwa hivyo kesi zenyewe zinaendelea kusikilizwa na hatimaye tutaweza kujua mbivu na mbichi wapo ni kina nani walipora fedha za serikali na iwapo benki hizi nazo pia zilijihusisha katika viwango vya juu kuingiza fedha hizo katika mifuko ya watu binafsi.
Na Wandera, kuna swali ibuka hapa. Kuna fedha ambazo zimedaiwa benki hizo zilihifadhi, pesa ambazo zinadaiwa kutoka katika mfuko wa NYS. Sasa tunapozungumza, akaunti hizo zinatumika ama zimesimamishwa na Banki Kuu?
Akaunti hizo tayari zimesimamishwa. Hamna fedha zozote zinazoingia katika akaunti hizo za watu husika ambao tayari wameingizwa mahakamani. Maanake ni amri ya mahakama kwamba wazishikiliwe fedha zilizo katika akaunti hizo, ziweze kushikiliwa mpaka wakati ule hawa wanaotuhumiwa watakapo eleza ni kwa nini fedha nyingi zipo katika akaunti zao, na iwapo pia ule mtandao wa wale waliokuwa wakiingiza fedha hizo na kuziondoa watajulikana. Lakini mpaka sasa kesi hizo zinaendelea kusikilizwa na baadhi ya wakuu wale waliohusika katika uporaji wa fedha za serikali wanaendelea kuhojiwa, na labda katika siku za usoni mwakani tutaweza kujua kile kitakachojiri.
Nashukuru sana Kennedy Wandera kwa muda wako. Kwa hakika ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia kwa kina na kukujulisha wewe msikilizaji. Sasa tupate habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anaendelea kunyang'ania makubaliano ya Brexit licha ya upinzani mkubwa bungeni, licha ya mito ya baadhi ya wafuasi wa chama chake cha Tories kumtaka ajiuzulu. Katika kikao na waandishi wa habari, May amesema kwamba idadi kubwa ya watu nchini humo wanatambua kwamba baada ya ushirikiano wa miaka 40 kuondoka muungano wa Ulaya si jambo rahisi. Hili ni swala pana linastahili kushughulikiwa kwa uangalifu mkubwa. Nadhani raia wengi wanataka serikali kuendelea kuwa mwanachama katika muungano wa Ulaya na serikali kuweka mpango mzuri utakaolinda kazi zao na kuhakikisha kwamba hali ya baadaye ya nchi ni nzuri zaidi.
Zaidi ya Waislamu wa Rohingya 100 waliokimbia kutoka kambi za wakimbizi nchini Myanmar wamepatikana katika pwani ya kusini mwa nchi baada ya kuwa bandarini kwa muda wa siku 15 katika jaribio la kuingia Malaysia. Kundi hilo lenye watu 106 limepatikana likielekea na kusafiria kupitia boti la mbao katika bahari ya Andaman, kilomita chache tu kutoka pwani ya mji wa Kutan, umbali wa kilomita 80 kutoka mji wa biashara wa Yangon kusini mwa Myanmar. Polisi wanasema kwamba kundi hilo la Warohingya linajumuisha watoto 23 na kwamba mtoto msichana alikufa siku 9 zilizopita baada ya kunywa maji ya baharini kwa kukosa maji safi, na kwamba hakuwa amekula kwa muda wa zaidi ya siku 9.
Watu 42 wanaofiwa kufariki dunia katika ajali ya basi iliyoshika moto kusini mwa Zimbabwe. Watu 20 wamelazwa hospitali na majeraha mabaya ya moto, kulingana na shirika la habari la Zimbabwe ZEC. Picha zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu wakiwaokoa waliojeruhiwa na kupelekea miili katika vyumba vya kuhifadhi maiti. Basi lilohusika katika ajali lilikuwa likisafiri kutoka mji wa Bulawayo kuelekea mji wa Bait Bridge iliposhika moto katika kile kinachotajwa kuwa hitilafu kwenye tenki la mafuta.
Na wakimbizi 51 waliokuwa wanazuiliwa nchini Libya wamewasili Italy baada ya kuondolewa Libya na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi, yani UNHCR. Kuna maelfu ya wakimbizi walio nchini Libya, hasa wanaotoka jangwa la Sahara. Baadhi yao wamekuwa Libya kwa matumaini ya kufika bandarini huko Ulaya kwa kutumia usafiri wa baharini. Idadi kubwa ya wakimbizi hao wanaishi katika mazingira hatari yenye dhulma, kazi ngumu, kuteswa na makundi yanayofanya biashara za magendo pamoja na makundi ya wapiganaji. Shirika la UNHCR limeondoa takriban wahamiaji 1,000 kutoka Libya mwaka huu.
Na mwendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikula Marekani, Washington DC. Msikizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, basi hapa ni matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja pia tunapatikana katika mtandao wetu wa Facebook www.voaswahili.com. kwenye mtandao pia tupo tukuletea mambo moto moto kutoka hapa Washington DC na kujua yale yanayojiri katika eneo zima la Afrika ya Mashariki.
Kweli kabisa, Sunday. Unajua, katika teknolojia inavyoendelea katika siku za kisasa, ni kwamba kuna kosa kuwa na tofauti ya kazi za wanaume na kazi za wanawake.
Kwa nini kuna kosekana?
Kwa sababu teknolojia, na pia kusoma na elimu na ujuzi
umekuwa ni kwa dada wenyewe nao kujituma vile. Aha. Na wake wanajituma kweli kweli siku hizi.
Basi kwenye burudani hivi leo, Huba Abdi akiwa Nairobi amezungumza na mmoja dada ambaye ameingia kwenye fani ambao sana sana inajulikana ni ya wanaume, fani ya UDJ
kama ile uliyokuwa ukifanya wewe zamani.
Aha.
Na ambao mimi niko kifanya pia.
Hata sasa hivi kwa njia fulani sisi bado ni DJ. Kwa hivyo sasa kuna dada mmoja hatari sana kule Nairobi, anaangusha vitu vizito kama unavyosema. Anaitwa DJ D, ambao amezungumza na Huba Abdi kwenye burudani. Hebu tusikie naye DJ D anasema nini.
DJ D ni mwanamke aliyejitosa katika ulingo wa wanaume. Mwanadada huyu alianza kazi ya DJ miaka mitatu iliyopita, alichukua msimamo katika ulingo huu na kuchagua taaluma ambayo sio ya kawaida kwa wanawake.
Nimekuwa nikipenda muziki siku mingi sana, tangu nikiwa mtoto. That's why niliingia kwa DJ, pia sikuimba, siwezi kuimba. So hii ni another way ya kuchannel the love for music.
Licha ya yeye kuwa DJ katika vilabu maarufu, DJ D anasema mara nyingi ni vigumu kupata meneja anayekuamini ili ufanye kazi katika klabu yake.
Also saa nyingine watu hawakuamini, hawaamini kama unaweza kuwatumbuiza kama you know wanaume. Yeah. So hiyo ndio shida. Saa nyingine kupata kazi ni ngumu kwa sababu kama mtu hajakusikia venye unacheza, hajui kama unaweza cheza ama anaona msichana hawezi kutumbuiza vizuri.
Yapo DJ D aliwacha kazi katika benki. Anasema kazi ya DJ inalipa kama kazi zingine.
Tunaweza sema ndio inalipa. Mimi binafsi naweza sema nashukuru Mungu kwa sababu imenisaidia, ndo najitegemea nayo the whole time. But pia kuna upendo kwa sababu pesa haitoshi, kila siku tunataka more and more, and you have kuna kazi zingine zinakupatia pesa nyingi zaidi lakini hauipendi. Mimi napenda kazi yangu.
Ni siku hizi hatuwezi sema ati ni ya mwanamke ni ya mwanaume, si wote tunapigania equal rights. Kwa hivyo ye pia ameng'ang'ana na ameonyesha watu kwamba aweza katika hiyo field ya kuwa DJ.
Ingawa ni tasnia inayoogopwa na wanawake kwa kuwa kuna ushindani mkali kutoka kwa wanaume, DJ D anatoa wito kwa wanawake kujitosa katika ulimwengu huu wa wanaume.
Mimi ningependa kuambia wasichana wale wanataka kuingia kazi kama hii, wakiingia hapa hivi wapigane. Wapigane, wasikue intimidated ama uambie uwezi fanya, ni kazi ya wanaume. No. Unaweza fanya, hakuna kitu hatuwezi fanya.
Hata hivyo, kazi ya DJ haujamfanya yeye kusahau majukumu yake kinyumbani, kwani kabla ya kuondoka yeye huhakikisha amepika chakula cha jioni na kisha kujumuika mezani pamoja na familia kabla ya kuaga na kuondoka kwenda kilabuni. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Haya basi, moja kwa moja baada ya kupata vitu vya DJ hivyo, msikilizaji, Express bila muziki bado haija kwenda kama gurudumu la Express linakwenda na muziki. Hasa siku ya Ijumaa, vitu gani ambao umeenda?
Linaelekea Afrika ya Kusini.
Aha. Kuna nani pale?
Ngoma yenyewe inaweza ikawa ya siku kadhaa, yani miaka kadhaa, lakini inavyoteremka, yani ikiwa Ijumaa inapenya pole pole vizuri taratibu. Ivonja Kanyaya anasema stop loving you. Pata mambo.
Gonna Stop Loving You, yanaitwa Yvonne Chaka Chaka, mwanadada kutoka Afrika Kusini, ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, kikiwa kibao kizuri kinachokuja jioni, ikiwa Friday, yani kukufungulia weekend yako. Lakini sasa tuelekee kwenye jicho, tuone linamulika nini jicho.
Na kualika kwenye jicho letu, mimi ni Rahabu Freddy, na hapa leo nipo na Ruby, ni mwanamuziki maarufu hapa nchini Tanzania. Na tunachokizungumzia ni swala la changamoto inayotokana na rushwa ya ngono, hususan kwa mabinti wanaofanya shughuli hizi za sanaa ya muziki.
Inarudisha nyuma sana rushwa ya ngono, inarudisha nyuma, inakatisha tamaa, inaleta challenges ambazo unakuta hazikutakiwa atakuwa kwenye njia ya mtu kwenye maisha yake. Lakini inabidi upitie hizo changamoto kama unajiamini na unajielewa na unajitambua kwamba unahitaji kufight for what you want.
Wewe pia ni binti mdogo, unafanya kazi zako za muziki. Changamoto hii imekwisha kukumba?
Ilinikumba, ikaletea na changamoto nyingi sana. Ikaibua vitu ambavyo havikuwa vipo katika maisha yangu.
Kwa mfano?
Bad stories about me, mijeuri, mimi si naringa, mimi si vile, si hivi. Ukishamsemea mtu kwenye jamii kwamba ni jeuri, tayari ataonekana wa tofauti. Nikaanza kuongelewa uongo, lakini naamini ilikuwa ni changamoto na ni njia tu ninapita.
Ilirudisha nyuma kwa kiasi gani shughuli zako za muziki?
Kwanza nilitaka kuua kabisa. Nilifikia tu nilitaka kabisa kuacha muziki. Lakini nikaona no, ujinga. Maisha na changamoto hazikimbiwi, kwa sababu hujui unakufa lini, unaondoka lini, na utahangaika kwa muda gani duniani, na huwezi ku give up kwenye maisha yako mwenyewe kujihangaikia.
Na huyu aliyekuwa kukuhamisha, uko tayari kumtaja, na alikuwa na nguvu kiasi gani?
Siko tayari kumtaja kwa sababu ya heshima ambayo naendelea kuilinda, kwa sababu haimaanishi nimshushie heshima yake. Hope anajifunza kitu kwamba wanawake pia wanaweza sana kupambana endapo tu wakipewa support nzuri na clear kabisa, lakini sio kwa njia hizo za kutoa rushwa ya ngono.
Wapo baadhi ya mabinti kama wewe, wao wanateleza sasa, wanaona hakuna namna nyingine ya kufanya, unawaambiaje?
Binti yote ambaye ananisikiliza sasa hivi asitaki hata kidogo kupitia hiyo changamoto. Watu wanatakiwa kuwa focused kwanza kwenye future zao ili wasije waka give up, lakini pia wanatakiwa kujitambua thamani zao. Mwanamke ni pambo lenye thamani sana, ndio maana sisi ndio tumepewa kazi ya hata kuzaa. Kuzaa maana yake kuongeza ulimwengu, yani kwamba sisi ndio tunaomleta binadamu mwingine. Kwa hiyo jiheshimu, jipende, jithamini, chagua marafiki na kampani ya kuwa nayo itakusaidia sana.
Ruby, sauti yako ile ya kumtoa nyoka pangoni vizuri tukaisikia pia hapa kwenye jicho letu.
Niite jina langu baby, huenda nafsi yangu itapoa. Shika moyo wangu Ruby, navyokwenda mbio wewe utapoa. Moyo wangu tembea na yule, na yule ndo nampendaga.
Pole kwa changamoto Ruby, na hongera kwa kuzikabili. Jicho letu ndio limetia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Umesikia vitu vizito hivi?
Sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Wengine wanafananisha sauti hii na Whitney. Ruby huyo kutoka Tanzania, mambo yake ni mazito kwa kweli. Lakini tusipoteze wakati, tayari yupo Josephat Kioko kule Mombasa. Josephat Kioko, karibu kwenye line ya simu. Tueleze Jumaa hii umekuwa ukiangalia mambo ya kisporti sporti. Tuambie burudani ya sporti inasemaje huko Mombasa Jumamosi hii?
Naona kweli Afrika michuano ya kandanda ndio mingi sana kuanzia leo kuendelea mpaka weekendi. Lakini tukianzia hapa nchini Kenya tu, kocha wa Gor Mahia Darren Kerr raia wa Uingereza ametangaza kwamba anabwaga manyanga baada ya kuongoza Gor Mahia kwa miezi 17. Ameacha klabu ikiwa juu zaidi kuchukua ligi, na sasa amesema anaondoka. Hana ubaya na klabu ya Gor Mahia, amewatakia laheri. Amesema amepata nafasi ya kufunga klabu nyingine kubwa. Klabu ya Gor Mahia imekubali kwamba barua yake ya kujiuzuru imekubalika. Na kando na hiyo, Gor Mahia ni kwamba wiki hii, hata kuanzia leo, kuna michuano ya kufuzu kwa kombe la Afrika, AFCON. Hivi tukizungumza mapumziko, Burundi inaongoza 2-1 dhidi ya Sudani Kusini. Hii ni mechi ambayo Burundi ikishinda leo itakuwa inaongoza kundi la lao mbele ya timu ya taifa ya Mali. Sudan haina uwezo, Sudan Kusini haina nafasi ya kufuzu. Na mechi zingine leo, Misri pamoja na Tunisia wanapambana, wote washafuzu, na mechi nyingine leo ni kati ya Morocco na Cameroon. Cameroon ndio wenyeji wa michuano hii mwakani 2019, tayari wana tiketi ya kuelekea huko. Timu zingine za kanda Uganda na Tanzania zina nafasi nzuri ya kufuzu. Wao wanaongoza katika kundi la L, ikiwa Uganda ina alama 10, Tanzania alama 5. Kama kesho weekend Tanzania itafunga Lesotho, basi wataongeza alama za kutafuta kwenda AFCON, na Uganda ikishinda basi watakuwa wamekata tikiti ya kuelekea Cameroon hapo mwakani. Timu zingine za kikanda, Rwanda ina mechi dhidi ya Jamhuri ya Afrika Kati, lakini Rwanda ina alama moja pekee, haina nafasi nzuri ya kufuzu. Na timu zingine ziko uwanjani wikendi, Jamhuri ya Kongo itakuwa inapambana na Congo Brazzaville katika mechi ambayo ni muhimu sana. Arabu wakipata watasonga mbele katika michuano ya AFCON.
Na sasa, Kioko, kidogo naona muda pia unakimbia, una lolote la kuguzia kuhusu mechi ya jana usiku kati ya Uingereza na Marekani?
Mechi hii inazungumziwa sana nchini Kenya, Afrika Mashariki, kwa sababu wengi wanataka kumuona mshambuliaji wa zamani wa Manchester, Wayne Rooney, ambaye alikuwa amehamia Everton kabla ya kuelekea Marekani, na sasa alipokuwa anatangaza kustaafu rasmi, ikabidi Marekani na Uingereza waandae mechi hii ambayo imechezwa huko kweni huko katika michuano ya kimataifa. England wameshinda na Rooney amesema anaondoka akiwa na miaka 33. Anakumbukwa kama miongoni mwa wafungaji wengi katika ligi ya England.
Haya, asante sana Kioko Josephat kutoka kwa Mombasa. Rooney ameaga rasmi hapa DC. Mambo ni mazuri mkweli kweli kwa Uingereza. Basi tunakushukuru sana msikilizaji, ndio tunakamilisha Express kwa asubuhi ya leo na alasiri kule nchini maeneo ya Afrika ya Mashariki. Langu jina ni Sunday Shomari,
langu likiwa Horizon Kamau, nikikutakia mwisho wa juma wenye fanaka na baraka kutoka hapa Washington DC.